waldaan atleetota oromiyaa ummata oromoo bulchisa naannoo somaalee irraa baqatee gargaaruuf qophiitti jira. Har'allee korarra oolan yaada waldaa artistoota oromoo waliin jalqabe kanarratti waldaan kun ammallee dhiyootti kora taa'ee ummataaf horii walitti qabuuf deema. Tanarratti soraan pirezidaantii waldaa atleetota oromiyaa atleet Ibraahim Jeelan dubbiseera kuno.
Atleet Ibraahim guddoo si galateeffadha. Arda marii qabdanii mariin teessanta arda tunin nama ummata oromoo kan naannoo somaalee keessa baqate qarqaaru marii irra ooltanii mariin teessanta arda tun marii akkamiiti?
Erga gaafa wanni sun uumamtee siqamnee guyya tokko osoo mari'atiin oollee hin beeknu marii teenna har'aatiin gaafa sanbata duraa gala bultii irreechaatti galma giddugala aadaa Finfinneetti argamu kan galma giddugala aadaa oromoo kanatti gaafa sanbata duraa sa'aatii sadii irraa kaafne ilaa sa'a jahaatitti ummata keenya qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'ee fi gumaacha godhuu fi atileetota akkuma waliigalaatitti atileetota oromiyaa hin jenne atileetota yetana keessa jiran hundumaa akkuma waliigalaatitti yaamneeti jirra. Atileetota qofaa miti kana durallee akkuma artistoota wajjinillee mari'anneeti artistootnis kan oromiyaa keessa jiranillee haa ta'u kan biyya kana keessa jiran hundumtuu dhufanii guyyaa sanatti gumaacha akkanuufi godhan waamicha dhiyeessutti jirra.
Torbaan kanatti jechuun jala bultii irreechaatti?
Sanbata dhufu kana jechuun sanbata nu duraa kana.
Ahaa, mariin teessan agamisanii deemtan namni agamisan jala qabuu jira? Horii agam walitti qabuuf yaa'u jirtan?
Horii hagana jenneellee hin murteeffanne ilaa amma sanii gara kamiisaatitti ammallee walitti deebineetu mari'achuu deemna. Ammaaf koreetu jira. Koree waan kanaaf hundooyite koree matanatu mari'ate har'aaf. Garuu gaafa sanatti gaayoo xiqqaate nama 51 ni waamna, namni 51 ni argama jennee yaanna. Atileetii qofaa miti ummanni illee kamuyyuu irratti hirmaachuu danda'a sagantaa keenya san irratti.
Mariitan yoo jala qabdan maal jettanii waltimtan yoo waltimtan kana keessoo sii ballisi yoo natti himee?
Akkuma beekamu ummanni keenya hedduun qabeenyaa fi qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Kanneen lubbuun dabranillee ni jiru. Kanneen qabeenya isaanii dhabanillee ni jiru. Nutis gaa'ifumatti ummata kana gargaaruu qabnaa. Nullee nu ilaallataa dhimmi kunii hawaasa keennaa maatii keennaa isaaniif gahee waan nurraa eeggamuufti waan akka isaaniif gumaachuu qabnaa jenneetuma mari'anne kan waan jalqabne.
Nam baqas fadhattan ilaalaaltanii fakkeenyaaf dubbiftanii haadha ilmaanii faa jaarsi ganna guddaa faa jaartii faa nam baqata dhattanii dubbiftan faan fulaa namitti baqata dhattanii ilaaltan faa ooma argitanii?
Ilaa ammaatitti dhaqeellee hin laalle sagantuma tana oofutti jirra nuti guyyaa guyyaa waluma ga'utti jirra. Akkamitti itti deemuu dandeenya sagantaa tana bal'ifnee kan jedhu irratti guyyuma guyyaan mari'achuutti jirra akkasitti bal'ifnee achi deemna jennee ilaa ammaa bocha saniin dura. Wanni goone hin jiru. Ammaas gumaachi teenya sunii tanii sanbata xiqqaa dhuftu sana irratti dhaabattuu miti. Gara fuulduraatitti fiigicha guddaa tokko atileetiksii federeeshinii oromiyaa wajjin wal ta'uun qopheessuuf walii gallee jirra. Fiigichi kun lammiin lammiif kan jedhu akkasuma artistoota wajjinillee guyyama sana irratti konsartii tokko qopheessuufi teeletoonii tokkollee akkasuma guyyaa sana qopheessuuf irratti waliigalleeti irratti haasa'utti jirra. Sagantaan kun egaa kan lammaffaa kun gaafa guyyaan isaa beekanetti sagantaa baay'ee guddaa ummata hunda hirmaachise kan atileetii yookaan artistii qofa jedhamuu miti. Qaamni dhimmi kun nu ilaallataa nus nu dhukkubsaa wanti ummata keenya kanarra ga'ee jedhu hundi kan irratti hirmaatu jechuudha sagantaan sun.
Waan agame keessa qopheessuuf eetan torbaan tokkommoo hojii tokkommoo waan agam turaatoonni kun?
Bulii 20 hin caalu akka yaada keenyaatitti.
Namni baqachuun waan qabeenuu fi lakkisee deemuun wamnam quuqaati yoo akkan dhageettan miidiyaa irra faallee dhageettan taate maan quub qabdan nama gamii baqatee dhageettan yookaan ammoo waan agamnam quuqaatiin dhageettan?
Kan dhageenye nama walakkaa miliyoonaati olii kan jedhamu wanti dhageenye qabatamaan wanti dhageenye laallellee hin jiru kuma karaa sooshaal miidiyaa fi karaa miidiyaatiin dhageenye wanni tuni. Kana ammoo akkuma hawaasa kamiituttu iyyuu nu quuqee jira. Dhukama sanirraa ka'uun ilaa ammaa nuti gaa torbaan takkaa olii akkasitti erga wal ga'uu qabne kanumaafi hundumtuu dalagaa ofillee dhiisee ka shaakala ga'us shaakala dhiisee ka waan biraa dalagatus waan biraa dalagachuu dhiiseeti kanumaaf wal ga'uutti jira kanumaaf wal ga'uutti jirra ilaa ammaa waanuma baay'ee nuquuyte guyyaa amma sanbata xiqqaa as deemu kanatti atileetota qofaa miti qaamni kamiyyuu dhufeetiniin gahee isaa akka nuuf gumaacha dhaamsa dabarsuu barbaadaa keessaa waa atileetota ammoof wanniin dabarsu atileetiin kamiyyuu yoo rakkoo humnaa ol isatti taateen ta'e malee guyyaa sanatti akka nurraa nam tokkooyyuu hin afne kan jedhu adaraa adaraa jedhee dhaamsa dabarfachuu barbaada. Artistoonni illee akkasuma artistoonnis akka nurraa hin afne. Waltajjiin kun waltajjii artistootaa fi atileetonni waliin qopheessan waan ta'eef.
Pireezidaantii waldaa atileetota Oromiyaa atileet Ibraahim Jeelaaniiti. Atileetotii Oromiyaa kun walda isaanii kan qaban keessatti nama Oromoo kan naannoo Sumaalee irraa baqate kana gargaaruu fi walitti qabamuu jirra jedha. Atileet Ibraahim Jeelaan guddoos galateeffadha naga keessa.
Ayyee ulfaadha fayyaa ta'a isinillee horaa bula.
Horii bula atilee walumaa dorree bula.
Ayyee.